la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Secretarul general al NATO a anunțat că alianța este pregătită să susțină Ucraina în războiul împotriva Rusiei, chiar dacă conflictul se va întinde pe mai mulți ani. Trebuie să fim pregătiți pe termen lung. Există posibilitatea ca acest război să se prelungească și să dureze luni și chiar ani de zile, a declarat Jens Stoltenberg. Iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avertizat Occidentul că tendința de a pompa arme, inclusiv arme grele, în Ucraina amenință securitatea continentului și provoacă instabilitate. Ce înseamnă războiul Rusiei împotriva Ucrainei pentru Republica Moldova și cetățenii săi? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
De la anexarea Crimeei din 2014, Rusia lui Vladimir Putin și-a sporit în mod constant controlul asupra întregii regiuni a Mării Negre, regiunea fiind o sursă de hrană, o zonă economică, o rută de transport și, de pe 24 februarie, de când Rusia a atacat Ucraina, un teatru de război. Europa Liberă a căutat să afle care sunt cele mai mari îngrijorări ale locuitorilor întâlniți la întâmplare pe străzile din Telenești.
Frică nu simt, n-am simțit niciodată.
Frică de război?
Nu, mă gândesc că poate s-a terminat cu bine.
Dar de cine depinde pacea?
De minte, mintea politicienilor care sunt la conducere.
Vă este clar de ce a izbucnit acest război ruso-ucrainean?
Da, din prostie. Din prostie la un șef de stat care posibil a pierdut mințele. Și ăsta e Vladimir Putin. Eu cred că trebuie cineva să-l liniștească acolo ca să ajungem la piață. Nimeni nu s-a gândit că în secolul 21 noi să avem război între Ucraina și Rusia. Moare lumea, e ceva strașnic. De unde se începe ura asta? Ura asta să începe încă de la Vladimir Monomach, când pe un ficior de-a lui l-a obișnuit, i-a dat pământ, acela n-a plătit treba, ăsta l-a lăsat la fugărit și el s-a dus în Rusia și a făcut Moscovia și de atunci e ura care se păstrează. Înseamnă că Rusia trăiește numai cu ură.
Cum afectează Republica Moldova acest război din imediata vecinătate?
Psihologic și economic. Multă lume și la noi suferă din cauza asta și chiar acei care au luat familii, au ajutat. Ce este de compensație pentru dânșa asta e puțin. Dar ei nu au făcut pentru compensație. Ei au făcut
cei
pentru...
care au găzduit refugiații?
Da, da, da. Ei n-au făcut pentru compensație. Ei au făcut din bunul simț și din plăcerea lor.
Și în continuare, Republica Moldova trebuie să decidă mai aproape de est, mai aproape de vest. E o șansă acum să se decidă
noi,
soarta?
Cu sărăcie ne-am săturat să trăim. E timp să trăim și bine. Că sunt refugiați din Ucraina care au venit și... Lumea la noi vorbește că sunt foarte bogați. Ucraina e o țară foarte bogată, în primul rând, și ei n-au hoță noștri. Șorș Plahotniuc, care au furat miliardele și care ei se folosesc, dar noi suntem proști. Altfel nu pot spune.
Între timp, trei țări, Ucraina, Georgia și Republica Moldova, au depus cereri de aderare la Uniunea Europeană. Credeți că Bruxelles acum va oferi această perspectivă?
Nu sunt așa de optimist, dar e bine că dau ajutor foarte bun. Ucraine, în primul rând, și Moldovei, așa câte un pic.
Dar unde e locul Moldovei?
Locul Moldovei în Europa.
De ce?
Noi teritorial suntem în Europa și mental.
Dar sub care umbrelă și asigură securitatea Republica Moldova, având acest articol în Constituție care consfințește neutralitatea?
Neutralitatea asta așa e declarată, dar practic nu e respectată. Și am citit de planul Rusiei, că ei vreau să facă un coridor. Crimeea, Odessa, Transnistria, asta s-o poate că noi suntem a lor, sub călcăiuceala.
V-a îngrijorat acest lucru?
M-a pus în gardă, dar cred că nu se va mai realiza, că multe planuri Rusia își face în ultimul timp și în orice caz nu avem de gând să fugim în lume. Stăm pe loc. Lăsăm Rusia deoparte, stă acolo cu a lor, noi avem viziunile noastre.
A apărut și această dezbatere în societate, ce se sărbătorește pe 9 mai?
Nu, eu vreau să spun alta. 9 mai cred că nu mai trebuie sărbătorit, cum nu l-a sărbătorit Stalin. De atât că atunci erau mulți fără picioare și mânci, nu vreau să se facă de rușine. Și eu cred că Putin nu trebuie să facă sărbătoarea lui Stalin.
Dar în Moldova sunt forțe suficiente care insistă pe asta.
Ca să promovez panglica și simbolul altui stat, asta e o trădare. Asta eu așa socotesc.
Dar și acești politicieni cu viziuni de stânga, ei au bazinul lor electoral și oamenii merg după dânșii.
Da, dar eu cred că ei se plătesc de cineva. Mulți sunt care nu fac din viziunea lor, dar numai să facă rău, să dezbine societatea. Acum la noi e sărăcie mare și lumea se duce după așa al care îl amăjește cu un kilogram de creier, cu mai da acolo niște ulei. Am umblat pe acasă pe la pacienți cu urna mobilă și întrebau: uite, eu votez pentru acel care mi-a dat o garafă de apă și niște chibrituri. Băi, am ajuns noi la aceea să n-avem noi viziunea noastră, știm ce vrem, să depindem. Dar dacă lipsește gândirea, cred că noi departe n-a să ajungem. Încă e nostalgia aceea de Uniunea Sovietică.
Și credeți că mai e cu putință ca acest plan al lui Vladimir Putin de a reface URSS să devină realitate?
Nu. Nostalgii sunt mulți, dar eu cred că ei n-a să prevaleze asupra la bunul simț.
Ce vă doriți cel mai mult acum?
Sănătate și pace.
E mare prețul păcii?
Da. Am fost în Italia vreo 20 de ani în urmă. Vreau să spun că eu mă mândream atunci cu Putin. Spuneam, uite ce conducător de țară, cu toate calitățile de conducător, dar astăzi, cinstit vă spun, chiar îmi pare rău. La ce a ajuns Putin? Putin a ajuns la un punct când trebuie să dai dintr-o parte, adică ori să-l dai cineva. Când Rusia tot timpul a fost de sus schimbarea de putere. Adică puterea a fost și de la Nicolae al II-lea, și de la Stalin, și de la Hrușov, și de la. În Rusia să ajungi cineva așa de jos e foarte greu. Acolo trebuie numai a lor să facă. Cum au făcut Jucov atunci cu Beria, cum au făcut cu alții, altfel nu se poate.
Valentina Ursu, Europa Liberă. Astăzi am ajuns aici, la Telenești.
Europa Liberă, ascult radio. Ascultăm din toate părțile și ne facem concluzia noastră.
Și întrebăm cetățenii dacă trăiesc cu frici și există frici. Ia spuneți, de ce vă este frică azi?
Mi-e frică că sunt bătrân. Mai bine m-aș face mai tinerel și mai bine ar fi.
Dar alte frici, mai există alte frici?
Dacă eu aș fi obligat de a pleca la război, aș avea frică ca să nu mă omoare. Aș vrea să-mi păstrez viața atâta cât este dat de la putere care nu o cunoaștem.
Dar acest război ruso-ucrainean, vă este clar de ce a izbucnit?
America și statele europene au trimis sub coastele Rusiei armata NATO, începând de la Marea Baltică, de la cele trei republici de pe Marea Baltică, și încoace până la miază zi a dezlocat armata NATO. Toate armatele sunt pentru oameni înfricoșitoare, că armata poate face război și fiecare război ucide lumea, unul pe altul se ucid. Acum, de ce rușii au început războiul și de ce toți oponenții îi numesc cotropitori? Câte războaie, eu țin minte, al doilea război mondial, eram copil, când s-a terminat războiul în 45, la 9 mai, eu aveam 11 ani și 4 luni. Băteau cloptele la biserică, dar băteau foarte tare și îl întâlnesc pe un om și întreb: de ce moșule bate clopotele așa? El îmi spune: s-a terminat războiul. Câte ori îmi amintesc aceste clipe, de atâtea ori îmi vine să plâng, pentru că am și eu frate care nu s-a înturnat din acest război.
Pe 9 mai ce va fi sărbătorit? Ce sărbătoriți?
Ziua Biruinței, la al doilea război mondial. 9 mai, Ziua Biruinței.
Ați purtat vreodată pe Anglica Sfântul Gheorghe?
Nu, n-am purtat.
Cum credeți că se va termina acest război? Cum va fi adusă pacea în această regiune și de cine depinde?
Eu cred că părțile, și de o parte și de alta, se vor întâlni și războiul se încheie cu pace.
Dar nu, de cine depinde pacea, instaurarea păcii?
Depinde de norod. Dacă norodul poate să le lămurească celor de sus care știu a ucide lumea, norodul să le lămurească lor, poate ei vor înțelege și vor opri războiul și vor încheie o pace.
Vladimir Putin, liderul de la Kremlin, da, el zice că îi pare rău că a fost destrămată Uniunea Sovietică și că ar vrea să refacă URSS-ul. Credeți că poate să-l refacă?
Uniunea Sovietică a doua oară nu va mai fi. Pot să facă altfel de unire. Cum America are 40 de state unite de când eram eu micuț, țin minte de atunci și până amu, și nu se mai despart. Dar Uniunea au desfăcut-o. Le-a dat drumul la republici socialiste, fiți sinestătătoare și îngrijiți-vă și comunicați cu alte țări, faceți târguială. Asta e bine că fac târguială. Atunci a avut și unii greșeli. Aș dori să fie Uniunea Sovietică cum a fost, numai să înlătură greșelile și la Uniunea Sovietică au fost multe greșeli. Cei ce a fost foarte bine, că învățătura era fără plată, medicina fără plată.
Dar cum vreți să arate Republica Moldova peste 5, peste 10 ani?
Eu aș vrea ca Moldova noastră să fie grădina noastră înfloritoare, să nu fie părlogile acestea.
Pentru dumneavoastră contează Republica Moldova mai aproape de est sau de vest?
Nu, eu socot că Moldova trebuie să fie stat independent, să târguiască și cu Răsăritul și cu Asfințitul, care mai sunt lichite.
Dar problema transnistreană poate fi rezolvată?
Problema transnistreană poate fi rezolvată. Trebuie să avem conducători foarte buni și deștepți ca să găsească limbă comună cu Rusia. Și atunci vor lămuri problema transnistreană.
Dar Igor Dodon de ce nu a rezolvat-o?
Igor Dodon, el a găsit armata acolo, armata 14 este o armată puternică a Rusiei și a lăsat-o pentru ca să aibă apărări Rusia, nu cumva să îi atacă. Transnistria trăiesc o leacă mai bine decât trăim noi aici în centru. Lor le se dă lumina mai ieftin, gazul mai ieftin.
Ce vă doriți cel mai mult acum?
Doresc să am sănătate și pacea este foarte scumpă pentru lume. Toată lumea vor pace. De atâta și preoții predică pace vouă, pace vouă, pace vouă. Înseamnă că pacea este cea mai scumpă, pacea și sănătatea.
Valentina Ursu, Europa Liberă, suntem în ospeție aici la Teleneș.
Vă ascult cu mare drag și cu mare plăcere.
Mulțumesc.
Și mă bucur pentru așa o doamnă jurnalistă ca dumneavoastră, doamna Ursu.
Astăzi vorbim despre frici la moldoveni. Vă este frică de ceva?
Numai de bunul Dumnezeu. Întotdeauna mi-a fost frică de Domnul Iisus Hristos, de altceva. Parcă nu mi-e frică, am niște emoții, că nu-i pace în lume, asta e cel mai grav. Și cred eu că poate o forță mai mare ca noi, ce suntem pe pământ, ne-a ajuta omenirea.
Dar bă, este clar de ce a izbucnit acest război ruso-ucrainean? Și cine l-a pornit și de ce l-a pornit?
A pornit Federația Rusă, acei de acolo, de la Kremlin, domnul Putin, cred eu că acapărare de teritorii, de țări, de republicile foste. Dar dacă mă întrebați de frică, mi-e frică de politicienii noștri de la Chișinău. Politicienii din opoziție sunt foarte agresivi și mă înspăimântă treaba aceasta. Ăștia sunt învânzători de neam, de țară.
Dar vedeți finalitatea acestui război dintre Moscova și Kiev?
Totuși, nu putem să comparăm Ucraina cu Federația Rusă. Sigur că ei sunt puternici. Din punct de vedere militar, ei sunt foarte, foarte, foarte puternici.
Cine?
Rușii. Păi, rușii, populația Rusiei o duc foarte greu, fiindcă s-a băgat totul în armare. Nu știu ce a crezut domnul Putin. Dânsul a crezut așa, că ia peste noapte Ucraina, nu e exclus că poate să se extindă până la Prut. Eu așa cred și de mult am zis lucrul ăsta, fiindcă mă uit după ăștia care au fost și sunt în Moldova, opoziția, domnul Dodon, Voronin. Scopul lui Dodon a fost de a ne vinde Federației Ruse, că dacă ne spune mergeți în România, cui nu vă place aici? Ce nu spune așa? Nu vă place aici, mergeți în România dacă sunteți români.
Dar acum se discută contradictoriu despre aceste simboluri care au fost interzise în Parlament prin lege și legea promulgată de președinta Sandu.
Eu, de exemplu, nu cunosc simbolul ăsta în panglica. Sfântul Gheorghe. Nu mi-amintesc, cel puțin am fost la diferite demonstrații pe timpurile cele sovietice. N-am întâlnit acest simbol. Nu știu când a apărut. panglica aceasta și unde a apărut? Dacă ea s-a extins încoace prin intermediul de ideologie ruse. Și vreau să vă zic un lucru, că majoritatea veteranilor de război care sunt în Republica Moldova sunt de naționalitate rusă. Da, eu am tot respectul. Dacă cu adevărat acea persoană a luptat, că a fost război, că mi-au povestit bunicii, mi-au povestit părinții.
Dar cum se decide și soarta Republicii Moldova, mai aproape de Rusia, mai aproape de Uniunea Europeană?
Păi eu cred că dacă au votat pentru PAS, pentru doamna președintă, atâta populația, înseamnă că cu adevărat cursul ar să meargă european.
Dar societatea e dezbinată.
Nu chiar așa e de dezbinată. Există oameni care mai cred în domnul Voronin, în domnul Dodon, în alte persoane, personaje, să le zic așa. Da, chiar și rușii dacă aveau să aibă o problemă și să refugiau încoace la noi, ce nu eram să-i primim? Numai să nu vină cu bombe și cu tancuri, să vină cu suflet, cum au venit ucrainenii, cu genți în spinare și cu copii în brațe. Asta m-a șocat și m-a făcut să nu dorm nopți, să mă gândesc ce face sărmana lume. Că ăștia sunt niște oameni foarte muncitori și chiar le mulțumesc din suflet eu pentru solidaritate, pentru binele care l-au făcut pentru refugiații din Ucraina, pentru copii, fiindcă, da, trebuiau toți să fugă, să nu fie jertfe acolo, trebuiau toți să vină, că îi primeam toți.
Dar să revenim la frici. Frică de sărăcie, frică de injustiție, frică de nedreptate, frică de ziua de mâine. Nu persistă aceste temeri.
Există niște îngrijorări când nu știm ce o să fie peste noapte și ce o să fie în lume chiar, nu numai ceea ce ține de Ucraina și Moldova. Că dacă Putin își bagă armament nuclear, vă dați seama dacă aș putea să-i transmit. Păi omule, pandemia a cuprins toată omenirea, nici nu mai trebuiește luptele astea. S-au dus atâția oameni, au plecat din viață. În 2 ani de zile s-a dus atâta lume. Putin, trebuie să spun, băi, ucrainenilor, sau voi americanilor, sau voi nu știu cine, eu vin peste voi, eu nu vreau NATO. Și nu vreau NATO, el ca atare țara lui, nimeni nu îi impune să fie membri a NATO. Dar ce drept ai tu ca să-i ceri ca ei să fie neutri, neutralitate în Ucraina? Ce drept are el? El nu are niciun drept.
Și Republica Moldova este un stat neutru.
Păi da.
Conform Constituției.
Păi da, astăzi da, cu armată rusă pe teritoriu și nici de gând n-au avut, cu toate că au promis cu să scoată armata aceea 14-a din Tiraspol, de acolo, de la Covasna, n-au vrut să scoată armata, n-au vrut să facă ceva. Cu adevărat, să fim prieteni buni. Înseamnă că planurile lor se plămădesc de mult și nu e exclus că într-o bună zi și într-o bună noapte o să ne trezim și noi. La noi cred că nu se merită să spunem că noi putem să ne apărăm. Nu, îi mulțumim Ucrainei că este scutul nostru și pot ține piept, fiindcă ei, dacă sunt peste 40 de milioane, este o diferență mare între Republica Moldova și Ucraina.
Ce vă doriți cel mai mult acum?
Pace, că prețul păcii este foarte mare, fiindcă dacă se varsă sânge și este război, este foarte, foarte dureros. Durere, mare durere.
Valentina Ursu, Europa Liberă. Astăzi suntem în ospeție aici la Telenești și întrebăm cetățenii dacă trăiesc cu frică.
Desigur, fiecare are o frică. Frică de boală, același război care a izbucnit.
Vă este clar de ce a izbucnit acest război?
Moscova, mi-e pare că revine la veche intenție de a reface Uniunea Sovietică și atunci cei ce vă propunem, îi impunem. Noi să fie lege pentru toată lumea. Putin este totuși un fond de a cotropi o bucată de Ucraina.
Și credeți că se oprește la Ucraina?
Putin nu este omul care se. Și dacă e vorba de frică, sincer vorbim, mi-e frică că intențiile care le au acum de a concentra toate atacurile parte de sud a Ucrainei, în biserică dată este Transnistria, un general oricare să-i smat că ar fi vorba de a face un coridor rus pentru a ajunge la sărmade ruși din Transnistria care sunt chipurile asupriți, vai de steaua lor, desigur în ghilimele, vai de steaua lor, nu știu care este mai asuprit, noi sau ei. Deși suntem independenți, deși persistă același rusism.
Dar sub care umbrelă Republica Moldova și asigură securitate?
Desigur, este Comunitatea Europeană. E o bunoară altceva, nu văd, fiindcă acolo este viitorul.
Dar ce statut de neutralitate consfințit în legea fundamentală e o garanție pentru această securitate a Republicii Moldova?
Dacă judecăm după acțiunile care le face Putin, cred că nu este o garanție, fiindcă de la el se poate de așteptat la orice.
Și din 92 nu și-a retras armata.
Și îmi pare că atunci când am plasat armate, asta a fost lovitură cu bătaie lungă. Ei știau că într-un viitor oricare o să prinde bine. Mare lucru acum e să nu fie pus în acțiune.
Cine poate aduce pacea în această regiune și cum se va instaura această pace?
Numai cu eforturi din Europa, altfel noi de unii singuri nu știm dacă reușim.
Dar războiul ăsta ruso-ucrainean, cine poate să-l oprească?
Întreaga lume, unindu-și forțele. Putin de unul singur n-are să oprească. Trebuie careva să le ajute. Dacă întreaga lume își va uni forțe, întreaga lume care judecă la rece, nu pe emoții și pe frază lozincarnic, are dreptate, că tot ce își face este acceptabil.
Dar în aceste condiții, când în imediata vecinătate a Republicii Moldova de două luni se duce acest război ruso-ucrainean, se decide încotro Moldova, mai aproape de est, mai aproape de vest?
Hai să zicem așa, deci războiul de Ucraina într-un fel ne-a favorizat. Ne face pașii mai scurți spre comunitatea europeană. Dar după aceste evenimente vom fi mai aproape de comunitatea europeană. Și la sigur că Moscova cu gazul și cu resursele energetice ne vor șantaja în continuare și din păcate depinde foarte mult și va fi foarte dureros lucrul acesta, dar pentru a obține bucate de pâine să-ți calci pe conștiință, să neglijezi adevărul, este inuman. Am mers până acum cu bicala, capul plecat, sabie în oltoaie de anisoare în verde, dacă care v-am mai spune că capul plecat tot timpul baș de iarbă, dar mă suntem arțegoși atunci când ne scurmă în ogradă găină vecinului, suntem arțegoși, punem mâna pe sapă sau pe furcă, dar atunci când este vorba de valori majore, suntem pasivi.
Ce părere aveți despre coeziunea din societate? Există această coeziune? Iată, se apropie și ziua de 9 mai și e o dispută în societate. Cum se va sărbători?
Coeziunea n-a fost niciodată. Acum mi pare că e prăpastea așa se adâncește și mai mult 9 mai e firesc ca să se sărbătorească încă întreaga lume și a unit eforturile pentru a stârpi ciuma fascistă, dar nu înseamnă a purta panglica fiindcă ea nu aparține victoriei din cel de-al doilea război mondial. Ea a apărut cândva rusii țariste și rușii n-au decât să o poarte cu respect fiindcă lor le aparține.
Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici la Telenești și vă întrebăm de ce le este cel mai mult frică moldovenilor azi?
De viitorul copilor și cei mai scumpă la moment este pacea. Poate că nu ne ajung bani, nu avem serviciile care vrem noi, dar peste toate acestea nu putem trece numai cu o singură speranță, cu o speranță spre viitorul nostru și a copiilor noștri.
Vă este clar cine a început acest război din imediata vecinătatea Republicii Moldova?
Rusia. Ei vor ca să fie dominant pe tot globul pământesc. Planul domnului Putin este ca să facă, cum spune limba rusă, Sovietski Soyuz. El trăiește de mulți ani cu acest plan.
Cine poate aduce pacea în această regiune?
Poporul. Poporul trebuie să zică ultimul cuvânt al lui, pentru că se vede că câte sancții s-au pus Rusiei, conducătorii care sunt la conducere, oligarhii ăștia ruși, ei sunt sancționați, nu-i poporul sancționat. Se vede că nu aduce niciun rezultat. Războiul poate să oprească numai care sunt la conducere, acolo, la ruși. Tot Putin. Nu, în schimb, ca președinte, domnul Zelenski, înainte de această invazie a Rusiei, el nu avea așa de mare rating. Tot să-l socoteau că el e un simplu actor care a devenit la putere prin ultimul film Sluga Naroda. În schimb, s-a văzut în ultimele luni un om cu o putere și cu o voință foarte mare, care se află în mijlocul poporului.
Asupra Republicii Moldova, cum se răsfrânge acest război ruso-ucrainean? Ce impact are?
Un impact foarte mare și economic, pentru că în comparație cu numărul de populație a țării noastre, noi avem cel mai mare număr de refugiați, 100.000 de refugiați, din care 50% sunt copii. Și economic noi avem foarte mari cheltuieli, că noi am parcurs mai multe crize, și una de sănătate, și una de gaze, și energetica muia ne bate la buzunar. Și e clar că țara noastră, fără ajutorii Europei, noi foarte greu să ne descurcăm. Dar vreau să menționez cuvinte de laudă guvernului și președinției noastre care se află la conducere și credem că ar să iasă din toate crizele cu succes.
Cetățenii au așteptat acest pas pe care l-a întreprins guvernarea depunând această cerere de aderare la Uniunea Europeană, pentru că societatea moldavă e foarte divizată.
Divizată, da. Da, sigur că noi am așteptat cererea de aderare la Uniunea Europeană. Noi avem foarte multe probleme încă de rezolvat, avem problema justiției de rezolvat, avem problema salariilor, avem problema pensionerilor, transnistrean, E problemă foarte mare, dar sigur că această problemă se va rezolva cu durată lungă. Și sigur că avem răbdare, numai dacă nu ne pune piedică Rusia să ne invadeze ca și pe Ucraina. Și pe noi? Foarte. Sigur că ne-e frică, doar declară președinția Rusiei și Duma de Stat. Și nu numai noi știm, dar știu și toate țările europene, că următoarele țări care pot fi afectate de câte război sunt România, Moldova și Polșa, și țările baltice.
Chiar credeți că nu se va opri Rusia?
Rusia, dacă cade Ucraina, ea nu se va opri. Pentru că asta e scopul lor. Noi am văzut și, cum spunea în Duma de Stat, spune că Rusia trebuie să-și recapite onoarea față de toată Europa, față de tot globul pământesc. Să știe europenii cine sunt rușii. Ce pot să fac și noi? Noi suntem o țară mic, nu avem nici armată, nici putere, nici...
Stat neutru este Republica Moldova.
Stat neutru noi suntem numai pentru noi, pentru Constituția noastră. Dar pentru Putin noi nu suntem stat neutru. Planul lui Putin este să refac Sovietski Soyuz. N-am trăit sub truș, noi știm cum am trăit sub truș. Noi lucram și tot se duce la dânsii. Ce am avut noi din partea lor? Dar de când ne-am eliberat de sub truș, și ne-a ajutat pe noi Rusia? Europa ne-a ajutat în fiecare an cu granturi, cu drumuri, cu sănătate, cu grădinițe, cu școli, România, într-o parte, în alta. Dar rușii și ne-au ajutat pe noi.
Dar cum ar trebui să se dezvolte relația cu Rusia în continuare?
Noi nu trebuie să stricăm relațiile nici cu o țară. Dacă ei ne șantajează pe noi cu gazul, apoi noi putem să luăm gaz din țările europene, dar nu știu, Transnistria din asta e gaz fără noi. Ca atare, eu nu cred că e opri gazul. Chiar să n-l plătim noi deloc o lună de zile, ori două luni de zile, e tot n-ar să-l oprească. De gazul lor să dezic Europa, să dezic diferite țări. Noi nu suntem în iarnă că să ne temem. Trebuie să ne încălzăm și la soare.
Dar o să vină și iarna 2023.
Da, dar guvernul nostru e pregătit bine și are și planuri să cumpere gază din alte surse, da, și amuși să duc tratative și rezerve să fac și pentru Moldova în România.
Cum vedeți viitorul Teleneștiului și Republicii Moldova? Peste 5, peste 10 ani.
Sper să mergem pe o cale europeană și fiecare bănuț care îl plătim din contribuabil să ducă anume pentru să dezvolte economia țării, să dezvolte țara în viitor. Dar dacă ar să fie la conducere de aici care îmblă cu Gheorghevskaya lentăcica, mă scuzați, noi putem 50 ani de zile să dăm înapoi.
Dar de ce a devenit o dispută ziua de 9 mai?
A devenit dispută pentru că Gheorghevskaya lenta promovează interesele unui stat agresor care la momentul de față cu cruzime tratează un popor pașnic ca Ucraina, îl tratează cu cel mai mare cruzime din istorie, care nici în timpul al doilea război mondial, cum spunea bunica mea, că au venit nemții și au trecut pe la noi prin sat și soldații nemți ne-au dat că eram copii câte o bomboană. Dar soldații ruși leagă mâinile la ucraieni și îi împușcă în cap.
Iată, 9 mai pentru dumneavoastră rămâne a fi o sărbătoare?
9 mai este o sărbătoare a eliberării de sub fascism și nimeni nu interzice să se sărbătorească această sărbătoare pentru că asta e istoria noastră. Nu putem șterge filele istoriei cu buretă. Și noi nu interzicem nimănui să sărbătorească această sărbătoare în mod pașnic și după cum ne permite legea Republicii Moldova, după cum ne permite Constituția.
Ce vă doriți cel mai mult acum?
Să fie pace și să fim sănătoși, să scăpăm din criza de război și criza de sănătate.
Opinii adunate în Telenești. Localnicii doresc ca războiul să se termine cât mai curând. Între timp, incidentele din stânga Nistrului s-au amplificat. Declarațiile demnitarilor de la Moscova că Rusia dorește să preia controlul complet asupra sudului Ucrainei și să creeze un coridor între Crimeea și Transnistria ridică temeri privind intențiile față de Republica Moldova. Politologul de la București, Radu Carp, explică de ce Republica Moldova ar trebui să se îngrijoreze de escaladarea conflictului din regiune. Analistul român este foarte atent la Republica Moldova și regiunea transnistreană.
Conflictul din Ucraina implică o desfășurare atât de amplă de forțe, implică un teritoriu atât de mare, încât este practic imposibil ca vecinătatea Ucrainei să nu fie prinsă în această vâltoare. Am văzut ce s-a întâmplat, de exemplu, în Belarus. în sensul că Vladimir Putin a dorit ca Belarus să se implice direct cu trupe militare în Ucraina și regimul din Belarus a acceptat doar tranzitarea teritoriului până la urmă. Am impresia că același lucru se întâmplă și în Transnistria. Cred că Rusia dorește ca Transnistria să se implice în acest conflict pentru că e atât de mare încât absorbe ca o gaură neagră, care absorbe practic tot ce e în vecinătatea Ucrainei. Și am impresia că cei de la Tiraspol nu doresc, cel puțin pe moment, să fie implicați, nu doresc să fie angrenați cu trupe pe teren, deși aici este o discuție mai complicată, pentru că, din ce știm, trupele armate aflate în Transnistria se află sub o dublă comandă, atât de la Moscova cât și de la Tiraspol. E foarte posibil ca acel grup operativ să trebuiască la un moment dat să răspundă pe un lanț de comandă militară, chiar dacă, să zicem, conducerea politică n-ar fi favorabilă unei intervenții în conflict.
Vorbiți despre o dublă comandă și în cazul ăsta care comandă? E mai probabil să fie executată a Tiraspolului sau a Moscovei?
A Moscovei, pentru că vorbim de trupe militare și aici trebuie făcut o evaluare foarte precisă, de fapt, dacă acest grup operativ, așa numit de pe teritoriul Transnistriei, cui se supune militar. Mie nu mi-este clar dacă primește ordine în continuare din armata rusă, pe un lanț ierarhic direct, sau are o oarecare autonomie. Aici lucrul acesta trebuie clarificat. Ce mă tem eu în următoarea perioadă, dincolo de aceste provocări, este faptul că Tiraspolul are un aeroport care este funcțional, din câte știu, și care ar putea fi folosit de trupele ruse pentru operațiuni de desant, inclusiv în Ucraina, la fel cum s-a întâmplat cu aeroportul Hostomel, lângă Kiev. Asta e scenariul cel mai negru, într-un fel. Nu cred că trupele transnistrene vor interveni în mod direct, dar e foarte posibil ca undeva la Moscova acest gând să prindă conturi, folosirea aeroportului ca mijloc de transport al trupelor în Ucraina de Est. De ce se mută atenția către Transnistria și spre zona respectivă? Pentru că frontul din Donbas nu avansează nici într-o direcție, nici în cealaltă. Observăm că trupele ruse preiau un sat, o comună, a doua zi recuperată de ucraineni sau ucrainenii recuperează un teritoriu la fel de mic. Deci trebuie să se prezinte ceva credibil, palpabil până pe data de 9 mai și în Donbas situația stagnează.
Și totuși crește îngrijorarea că această invazie rusă ar putea să se extindă. Credeți că acest război poate să cuprindă și alte teritorii decât teritoriul Ucrainei, războiul pe care îl duce Rusia lui Vladimir Putin?
Dacă la începutul războiului era exclusă asemenea posibilitate, astăzi eu personal nu o exclud. Dar Republica Moldova este un stat neutru. Republica Moldova, să desebe de Ucraina, nu a dorit și nu dorește să adere la NATO, iar partea rusă a spus în repetate rânduri că nu are nimic împotriva aderării la Uniunea Europeană a acestor țări. Ba chiar a spune că este favorabilă și Rusiei, pentru că ar crea, datorită creșterii puterii economice a acestor țări, ar crea o solicitare mai mare de resurse, de energie din partea Rusiei. Deci, Republica Moldova nu este ținta agresiunii ruse. Însă, problema transnistreană este într-adevăr o chestiune care ne preocupă pe toți. E foarte bine că au existat întâlniri directe între domnul Serebian și domnul Krasnoveschi la Varnița. De mult trebuiau să existe asemenea contacte directe pentru a soluționa problema transnistreană și este îmbucurător faptul, într-un fel, că noi vedem astăzi Transnistria altfel decât era percepută cu o enclavă care răspunde automat la comenzi de Federației Ruse. Ori vedem că liderii transnistreni, de fapt, nu doresc războiul sub nicio formă.
Ce poate face Republica Moldova în acest moment? De ce e valabilă această întrebare? Pentru că despre Transnistria s-a discutat mult, că este un regim care, întru totul, corespunde intereselor Kremlinului. În ultimul timp și Kievul vorbește mult despre această regiune transnistreană și cineva se întreba dacă nu cumva ar putea să existe negocieri ca această regiune mai degrabă să se alipească Ucrainei. Mai sunt și alte scenarii
scenarii despre care se vorbește foarte mult în spațiu public, inclusiv că ar trebui și România să discute mai mult cu Republica Moldova despre perspectiva Republicii Moldova. Care scenariu vă pare cel mai plauzibil în acest moment?
Trebuie să ținem cont că cei de la Tiraspol, mulți au cetățenia rusă, moldovenească, română, dar și ucraineană. Cei de la Tiraspol le convine acest status quo care era înainte de 24 februarie. De ce le convine? Pentru că având mulți dintre ei cetățenia română, pot desfășura afaceri în Uniunea Europeană. Având cetățenia rusă, au acces la piața rusă și există relații clare, dovedite de implicare în industria de armament și, de asemenea, și în Ucraina. Interesul transnist este ca Ucraina să nu emită pretenții și să fie doar o piață de desfacere pentru produse obținute pe cale ilegală. Ori, în momentul de față, Ucraina nu mai poate fi piață nici pentru un comerț legal, nici pentru orice altceva. Deci, cred că, până la urmă, Tiraspolul va da curs orientării firești, anume de a-și păstra neutralitatea față de actorii din conflict. Paradoxal e că partea din Republica Moldova care insistă mai mult pentru neutralitate este Transnistria. Moldova, sigur că insistă și afirmă acest principiu al neutralității, dar a început ceea ce eu de mult am sugerat încă de la începutul crizei, începe să regândească programul său de înzestare a forțelor armate. În sfârșit s-a înțeles la Chișinău faptul că a fi neutru nu înseamnă a fi pe deplin descoperit în fața unor eventuale agresiuni și declarațiile doamnei Maia Sandu din această perspectivă sunt binevenite.
V-ați referit la anunțul privind reformarea Armatei Republicii Moldova, că va crește procentul din produsul intern brut alocat sectorului militar și numărul soldaților angajați pe bază de contract.
Da. Eu personal aș pleda pentru a reduce orice risc de conflict și un acord cu Ucraina. Republica Moldova trebuie să aibă un acord cu Ucraina și pentru gestionarea problemei refugiaților, dar și de sprijin în caz că s-ar extinde conflictul. Nu e vorba neapărat de sprijin militar, dar de sprijin logistic și pe toate planurile. Deci cred că ar fi foarte bine dacă cei de la Chișinău ar gândi în perspectiva acest acord, care ar arăta că Republica Moldova este ancorată în drumul de integrare europeană, dar privește foarte atent și ce se întâmplă în vecinătatea sa.
Premierul României a efectuat o vizită la Kiev și a discutat cu autoritățile ucrainene despre Republica Moldova. În relația moldo-română pot să apară și alte aspecte de colaborare, cooperare?
Vizita la Kiev a fost binevenită pentru că a marcat sprijinul pe care România îl acordă Ucrainei în această perioadă dificilă. Președintele Zelenski a și precizat prin canalul său de comunicare pe Twitter că s-a discutat și problema Transnistriei. În sensul de a oferi părții române informații mai detaliate, mai la zi despre ce se întâmplă în realitate în Transnistria. Declarația președintelui Zelenski nu trebuie interpretată în sensul că România împreună cu Ucraina dori să pună stăpâne pe Transnistria, ci exact în acest fel al schimbului de informații, pentru că, într-adevăr, regimul de la Tiraspol este destul de opac și nu lasă foarte multe informații. De exemplu, nici până astăzi nu avem un raport detaliat despre ce s-a întâmplat începând de luni aceste provocări din Transnistria. Așteptăm în continuare mai multă transparență. Cei de la Tiraspol au spus că desfășoară o anchetă și eu personal o aștept cu foarte mult interes pentru a vedea concluziile lor, nu doar declarații politice.
Cât de mult îngrijorează acum acest depozit unde sunt stocate muniții? Mă refer la depozitul de la Cobasna și acea cantitate despre care se vorbește, peste 20.000 de tone de armament stocat acolo.
Da, este vorba de armament provenit din fostele țări ale Pactului de la Varșovia, din Polonia, Ciozovacia, deci așa mai departe, armament de fabricație sovietică. Din păcate, toate discuțiile care au avut loc despre situația Transnistriei nu au reușit să rezolve acest punct fundamental. Rusia a promis de câteva ori că se va ocupa cu demilitarizarea zonei, renunțarea totală la acest armament, dar nu și-a îndeplinit promisiunile până acum și partea moldovenă ar putea să folosească foarte bine rezoluția adunării parlamentare a Consiliului Europei, care spune clar că tot ce se întâmplă în Transnistria este responsabilitatea Rusiei. Deci Rusia este în momentul de față responsabilă inclusiv pentru depozitul de la Cobasna, nu autoritățile de la Tiraspol, și cred că trebuie să existe presiuni din partea comunității internaționale pentru a rezolva această problemă. Republica Moldova poate să sesizeze diplomatic altor state europene situația acestui depozit și faptul că răspunderea revine integral Federației Ruse.
Cei de la Tiraspol, administrația regiunii, au declarat cod roșu de pericol de terorism, baricadează drumuri de acces în mai multe localități, o măsură criticată ca fiind excesivă de autoritățile de la Chișinău.
Am observat acest lucru și ei la rândul lor se tem de aceste provocări. Pe de altă parte, nu pot renunța la retorica obișnuită potrivit căreia, mă rog, Republica Moldova acționează agresiv, Ucraina acționează agresiv. Deci, cei de la Tiraspol sunt întinși, de fapt, între două logici contrare. A spune adevărul și a fi transparent și a evalua exact pericolul și a comunica despre eventuale pericole și a continua linia aceasta de propagandă care seamănă foarte mult cu cea de la Moscova.
Totuși, o mare parte a populației nu-și dorește confruntare și acest lucru ar putea să liniștească?
Da, cea mai mare parte a celor care locuiesc în Transnistria nu vor să fie angrenați în război. Dar ceea ce noi nu știm în momentul de față este exact ceea ce spuneam la început, care este lanțul de comandă militară care acționează în regiune. Dacă aceste trupe răspund nu numai pe hârtie, ci și practic, efectiv, unei ierarhii militare din Federația Rusă, sau au acea dublă comandă prin care Vidra Tiraspol le poate spune nu ne implicăm absolut deloc în conflict. Aici este punctul necunoscut și de aceea întâlniri precum cea de la Varnița ar trebui să aibă loc foarte frecvent pentru a clarifica exact aceste lucruri.
S-a crezut că va fi pace la Paște, acum se crede că poate până la 9 mai se aduce pacea, deși președintele american Biden spunea că acest război ar putea să fie de durată. Ce ar însemna de durată?
Nu știm. Deocamdată observăm o permanentă escaladare a conflictului. Vom vedea ce semnificație are ziua de 9 mai. Sunt multe speculații, nu în sensul de a anunța un proces de pace, ci de a escalada și mai mult. Sper că acest lucru să nu se întâmple și sunt absolut convins că până la data de 9 mai va fi o perioadă foarte dificilă, nu numai în Ucraina, dar și în Republica Moldova, în Transnistria, inclusiv în statele NATO, va fi o perioadă de provocări foarte intense, care vor scădea în intensitate după 9 mai.
Credeți că privirea Rusiei acum e îndreptată mai mult înspre Republica Moldova, înspre Polonia, înspre statele Baltice, în care direcție?
Rusia dorește să obțină cât mai mult teritoriu din Ucraina pentru a începe ulterior un proces de pace. Aici este atenția concentrată, iar zilnic au loc diversiuni care discută ba despre Polonia, ba despre România. Sunt simple diversiuni de presă, controlate foarte temeinic de la Kremlin, pentru a nu discuta ce se întâmplă în mod real în Donbass.
Credeți că pentru liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, nu este tot atât de principial când ar trebui să se încheie acest război?
Nu știm de fapt ce își dorește Vladimir Putin. Cred că are mai multe scopuri. Dorește să-și atingă acest obiectiv maximal de supunerea întregii Ucraine. Are și un plan prin care teritoriul cucerit nu va fi dat înapoi. Sunt mai multe planuri care depind foarte mult de situația de pe teren. Nu poți să ai planuri politice dacă nu ai acoperirea tehnică, acoperirea militară pentru toate aceste planuri utopice.
Și pacea depinde tot de vrerea domnului Putin?
Absolut. Președintele Ucrainei a spus în repetate rânduri că este gata să discute în orice format direct cu Vladimir Putin. Negociatorii ucraineni și-au manifestat statea de a participa la orice alte discuții, dar deocamdată aceste discuții sunt întrerupte. După dezvăluirile de la Bucea, practic nu mai există un canal de comunicare direct prin negocieri efective. sperăm însă ca acest conflict să se încheie cât mai curând, pentru că vedem deja consecințele care depășesc regiunea. Sunt consecințe globale, privind starea economiei la nivel global.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.